В эфире передача из цикла «Доброе братство. Лучшее богатство». У микрофона Елдес Крепостина. Здравствуйте. Цикл «Доброе братство. Лучшее богатство» посвящен культуре и традициям народов, проживающих в Татарстане и соседних республиках. Передачи звучат на национальных языках региона. Сегодня вы услышите передачу на башкирском языке, подготовленную творческим коллективом ГТРК «Башкортостан». Зифа Файзулина рассказывает об одном из ярких представителей первого поколения деятелей культуры и искусства Башкортостана Газизе Альмухаметове.
Кеше гомерләре берәүләрдең узыр юлы озын, бәгъзеләрдең кыска, сагыу эз калдырып атылган йондызай, балкыйда капыл һүнә. Газиз Әлмөхәмәтов шундайларның береһе. Заманында Башкортстан һәм Татарстан, Мәскәү һәм Урта Азия тарафтарының күрке, халкыбызның һөйөклө йырсыһы, горурлыгы булган улы шәхестең кем икәнен озак вакыт күптәр белмәне. Күп йылдар уны белеү хәүфлеле ине.
Кем ул йырсы? Рухты тотыр. Акыл бит ул, моң ул, саф нагыш. Барыһынан бергә ярала ул. Барыһынан элек ул яҙмыш.
Сағу һәм аяныслы яҙмышлы кешеләрҙең береһе, йырсы, композитор, мәғрифәтсе Ғәзиз Әлмөхәмәтовтың бөтә булмышы башҡорт мәҙәниәтен, музыкаль сәнғәтен үҫтереү, уны профессиональ кимәлгә күтәреү була. Уның хыялы милли театрҙар асыу һәм улар өсөн кадрҙар әҙерләү. Ғүмеренең һуңғы көндәренә тиклем ул ошо хыялын тормошҡа ашырып йәшәй. Тәүгеләрдән башкорт халык йырҙарын улы сәхнәләргә алып сығыусы, тәүге башкорт операһына нигеҙ һалыусы, йырҙар, марштар, вальстар авторы Ғәзиз Әлмөхәмәтовтың ғүмере шомлы, фәжиғәле 38-нсе йылда аяныслы өҙөлә. 1918 йылдарда Зәки Вәлиди ғәскәрҙәре алдында башкорт халык йырҙарын йырлағаны өсөн халыҡ дошманы кип уны ҡулға алып аталар. Ғәзиз Әлмөхәмәтов Башкортстандың гүзәл төбәге, көйөргә яҡтарының шифалы һауаһын һулап, болындарын гилеп, көмеш тә йылғалары һауын татып әҫәрләнеп үткән шәхес. Туған төйәге йәмле Юшатыр йылғаһы буйында урынлашҡан Мураптал ауылы. Әсәһе Ғәлимә апайға оҡшап, матур тауышлы Ғәзиз бәләкәйҙән халыҡ йырҙарын йырларға ярата. Әсәһе уға Буранбайҙы, Сивайҙы, Зөлхизәне йырларға өйрәтә. Йыр, музыка, сәхнә. Тормоштагы ошо мөғжизәләрҙе эҙләп ул үҫмер килеш кенә Ташкент яҡтарына юллана. Ундағы милли консерваторияла йыр буйынса дәрестәр алыуы ла мәғлүм. 19 яшендә инде Ғәзиз Әлмөхәмәтов Урта Азияла, Мәскәүҙә, Өфөлә һәм Ҡазанда киң танылыу тапҡан йырсыларҙың береһенә үрелә. Концерттарын Сивайды, йә Буранбайды йырлап асуы иһә, уның туған төйәгенә, халық ижадына карата олы ихтирамы хақында һөйләй. 1928 йыл замандашы Ҡазан журналисы Сафа Борхан яҙғандарҙан.
Ғәзиз Әлмөхәмәтовтың йырлауы, сәхнәләрҙе үҙен тотуы, моңы башҡа оҫта йырсыларҙан зауыҡлы булыуы менән күпкә айырыла. Ул башкорт йырҙарын башҡалар кеүек боҙмай ғына, күңел һалып башҡара һәм ҡолаҡҡа тыштағы трамвай тауышы ла, машиналар гөрләүле ишетелмәй башлай. Күҙ алдына икһеҙ-сикһеҙ башҡорт йырҙарының матур тәбиғәте, урбан һыуҙары килеп баҫа.
Ахонда
Ил буйлап узган концерттарда Газиз Әлмөхәмәтов башкарган халык керләре, ариялар, романстар тамаша сөйрәген яулай. Уның күңелендә музыка яду, йырлар, көйләр сыгару дигән хыялда яшәй. Казанга күсеп килгәс, тәүге марштары, вальс һәм йырлары яздыла. Султан Габәши, Василий Виноградов белән берлектә Сания операһын иҗат итәләр һәм сәхнәгә куялар. Өфле яшәгән Мәҗит Гафури менән якындан танышлык та уртак иҗатка итәрә. Шагыйрь либреттына эшсе опера яздыла. Әлмөхәмәтовты башкорт фольклоры кызыкландыра. Ул халык кырларының тарихын өйрәнә, концерттарда йырлай, уларның темаһын үзенең музыкаль әсәрләрендә кулланала. Башкортстан Республикасының 10 еллыгы уңайыннан язган маршында, мәсәлән, Салават йырының көе, вальсында Тәфтиләү көе темалары яңгыраштыба. Марш республикала узган байрам тантаналарында башкарылып уңыш казана. Юбилей концертында катнашкан Газиз Әлмөхәмәтовтың моңлы тавышы тамашасыны әсир итә. Итәкчеләрнең дә күңелен яулай һәм йырсы республикала тәүгеләрдән булып Башкортстанның халык артисты дигән югары исемгә лаек була. Тап шул еллардан алып Газиз Әлмөхәмәтовтың тормышы, иҗады Башкортстан менән бәйле. Концерттар һәм иҗади эш. Башкортстанның мәдәни киләсәген хәстәрләп язган хезмәтләр. Башкорт халык кырдары хакындагы гыйлми күзәтүләр менән кайнап яшәү. Ә төп максаты күптәнге хыялын тормышка ашыру. Баш калада музыкаль театр асу. Уның өчен йырчыларды, музыканттарды укытырга кирәк. Республика итәкчелеге бул яуаплы эште Әлмөхәмәтовка тапшыра. Газиз Сәлих улы Мәскәү консерваторияһы янында башкорт студияһы асылды юллап, унда укыту өчен авылдардан һәләтле яшьтәрҙе йыя. Башкорт сәнғәтенең тәүге ҡарлуғастары Әсмә Шаймуратова, Ғабдрахман Хабибуллин, Зәйтүнә Илбаева, Бану Вәлиева, Хабир Ғалимов, Мәғәфүр Хисматуллин, композиторҙар Хөсәйен Әхмәтов, Рәүф Муртазин, Захир Исмағилов һәм башҡалар. Сәнғәтебеҙҙең оло киләсәген, данын, мәртәбәһен билдәләгән был исемдәрҙең ижад шишмәләре Ғазиз Әлмөхәмәтов фатихаһынан юл алған. Ғүмер иҫкән ел, аҡҡан һыу кеүек, иҫә лә үтә, аға ла үтә. Ғүмер юлында эсер һыуын эсеп бөтә алмай үтеп киткән Ғазиз Сәлих улын яҡындан ғына белгән кешеләр, уҡыусылары күптән арабыҙҙа юҡ. Тик улар ҡалдырған хәтирәләр аманат булып һаҡлана. Иҫтәлектәре оло шәхестең булмышы, тормошҡа, кешеләргә булған мөнәсәбәте хаҡында һөйләй. Бану Валеева, Захир Исмағилов, Мәрйәм Ғабдрахманова хатирәләренән.
Ғазиз ағый минең өчен бик тә якын кеше. Искиткеч, аның кебек кеше, аның иңелек кешелек иҗагын әйтәсем килә. Аның кебек кеше дөньяда әз була. Ул шундый җирәге белән кешеләрне ярата торган кеше. Халыкны, менә безнең студентлар шул кеше ярата торды. Барсын сыйпап кына тора торган и. Укыгыз, укыгыз туганнарым, укып кайтырсыз, беренче опера театрны ачып җибәрерсез, ди торган и. Һаман күз алдында шуның күзләре, матур күзләр, гел җылдап кына шулай көлеп тора. Менә күз алдында менә шул тора. Укырга кердем бит инде Гәнзагай алмаса, бәлки мин җырчы да булмаган булыр идем. Минем бит тавыш инде Құдай берген енді, аңызды тұмыштан берген енді. Но бит аны үшілетірге кедеген еші. Дәхісілікке қаршы, Ғазиз Абейіне 37 жылына алып кетті. Шылай әдәм етенді біз ұлты бітіріп қайттырайынды Ғазиз Абейден соң. Біз шоқ қаттық. Нәрсе болған, не болды? Біз бір нәрсе ұламымыз, ешлер біз, білмейміз. Аны көбек кіші, әлбәтті, бик сирәк шырый. Ул итне кайтыгыдыр ек. Бетенәле җыеп үзенең квартирасына алып бара торган ие. Квартирасына алып бары, җәгезәй утырысы утырысы идәгез хәзер чәй эчәбез, хәзер аш пешерәбез, аш аттык, ишереп безне. Урыныбыз булмаса, үзендә йоклатып, идәнгә җәеп булса, шул тикле тәрбияли торган ие. Ул бәндәне һич мөмкин түгел антырга. Сөйләгәндә дә менә түен җыела җөрәккә.
башкорт халкының мәшһүр балаһы белән осрашып, шуның белән таныш булганыма һәр вакыт шатланам мин. Гайза агай белән мин бик танышмын, чөнки ул вакытта мин Академ театрында курайсы булып эшләй идем. Шуңа күрә ул мине һәр вакытта үзенең концертына сакыра торган иде. Шатлана-шатлана бара торган, чөнки ул вакытта Гайза Әлмөхәмәтов беренче халык артисты, беренче бөек ярсы, композитор. Ул вакытта композитор дигән хуз, композитордан кеше ярсы безнең өчен бик ягымлы һәм шул вакытта кадерле булып күрә торган. Шуңа күрә мин үзем Гайза агай белән йөргәнмә шатлана торган һәр вакыт. Ул сакырга инде шатлана-шатлана бара торган. Гайза агай үзе кеше, лекле кеше, кеше ярата торган кеше ине. Бер вакытта кыскырып сөйләшмәс ине ул. Бәләкәй генә шәм генә тавыш белән Захир минем белән барасың бүген дип әйтә торган. Ул миңа һиңә укырга кирәк, Захир укырга кирәк дип торган. Мин аны укырга кирәк. Гайза агай мәтә артистмын да инде хәзер. Юк, һиңә композитор булырга кирәк. Әмә торган мәтә менә ул композитор дип карайм, чөнки белмәйм ул композитор нәмә икән ул вакыт. Кая белә. Авылдан килгән курайсы Захир Исмагылов хәзер үзем аптырап карап торам мәтәм. Ул кайдан белгән икән композитор булуымны. Менә шундый кеше белән мин таныш идем.
Хәтеремдә, бик яхшы хәтеремдә. Ул кеше белән без осраштык Мәскәүдә. Мин Лин мәктәбен бетергәс, апай мине сакырып алды үзенә. Мәскәүгә юл тоттым. Апаймларга әллә инде кешеләр, кунаклар килә башланы. Шуннан мин бәләкәй бүлмәгә кереп утырганмын шулай. Бер вакыт бер бик матур агай килеп керде. Бәй, бында бит, кызлар утыра ди. Һин кем ти? Мин исемемде әйттем. Нишләп мондасың? Әйтәм, мин Стерлиннән Өфөгә килдем. Өфөнән шунда Мәскәүгә килдем, мин әйтәм. Нишләп килдең? Апайым сакырып алды, динем. Кара әле ди. Йырлай беләһеңме тине? Йырланым. Вәт кызым, һин минем кызым булырһың тине. Мин һине ди иртәгә килеп алып китәм ди. Йырга укыта торган апайларга алып барам, шунда күренерһең ди. Без 37 ел кайттык аптыранык. Утырып йыланым, Гайза агайда алганнар икән кулга, дигәс. Шул хәтле кызгандым үзен. Гайзиз агай минем атайым кебек ине ул.
Ниндәйрәк кеше булган һуң ул Газиз Сәлихулы? Газиз Әлмөхәмәтовтың бердән-бер кызы, инде тугызынчы тистәне ваклаган Рауза апайның хатирәләре, һөйләгәндәре хокландырала, тетрәндерәле.
Атайым минем бөтен кешегә бик якты чырай дип күрсәтәдер. Аның бер кашан да ачуланып кешегә сөйләгәне булмады. Шуннан соң атайым бик кешегә туры әйтә торган кеше юк. Кешенең артында сөйләп йөргән кеше түгел. Ул да әйтә, туп-туры. Шуның өчен әтиемне бик яратадыр Мәҗит агай. Алар Мәҗит агай белән бик дуслар, Мәҗит Гафури белән. Мәҗит агай әтием идә булса, һәр көнне киләдер кичкенә. Мин бер кашан да әтиемнең миңа кычкырганын ишеткәнем юк. Бер вакыт бөтен балачага Ленинградка хирографический училищега барабыз диделәр. Нинель Юлтыева, минем дусым, бергә үстек. Анда күп инде. Бөтене без хайландык инде. Барабыз укырга Ленинградка. Атайым кайтты да, кызым утыр әле минем яныма дип. Мине утыртты да итегенә әйтә. Кызым, минем аягым нинди? Мен әйтәм, синең әтием кәкре аягың. Әтием миңа әйтә, менә синеке дә шундый кәкре. Сәхнәгә ничек чыгасың? Син шуны уйладыңмы, юкмы? Шуның белә бетте. Мин инде алнадым. Миңа бит бер кеше әйтмей ми синең аягың кәкре дип. Мин әтиемә шагамын, минем кәкре аяк, мин бер кая да бармыйм дидем. Концертларын мин бик хәтерлим. Мине әтием үзе артыннан ияртып йөридере, концерт бирәдере, дом офицеровта, залларның акустикасына карап. Аннан соң оперный театрда драм театры. Оперный театрдан концертлар гел буладыр. Җәй көне Луначарский бакчасында анда бар агач театр. Шунда бирәдере. Аннан соң бик яратадыр ул пединститут ул вакытта безнең Кырдагына и коммунистический да. Шунда концерт бирә. Анда яшьләр җыеладыр. Без балачага бетенебез барадырик концертта. Ул эшлидри шевский концертлар. Белмим, ничек чыдагандыр ул. Ул тенне эшлидри, язып утырадыри. Ә кендез студия хакында чаып йөридри. Әдейім бек жіңгіл ерлейдірі ұрыс оперларынан. Өзі тәржіме етедірі ол башқырт тіліне. Ұрысша ерламедірі, ерлейдірі башқыртша. Оннан саң әдейімнің бек хиялы ел опера. Хиялы ел шул операны ошырға. Ол вақытта ол тағын Сақмарны яза башлады, Балею біле. Елдікай біле Нұқайны яза башлады. Оның бар емінің шындай ұйлары. Шул опера театры ачылған вақытта ике яңа опера язырға. Әдейім башлыйдыры концертларыны халық ерлары біле. Оның ең яраттан Бұранбай енді он. Аннан соң ол өзінің әсерлерін ерлыйдыры. Бік көп ол ерлыйдыры Салик Сайдашевның музыкасынан. Аннан соң қазақ ерларын ерлыйдыры ол, өзбек ерларын ерлыйдыры ол, орыс ерларын ерлыйдыры ол. Урус классикасының операларынан, Италия музыкасынан да ерлайдыры ол. Ол гіл бір нәрсегіне ерламады ол. Міне Камиль Абы Рахимов сөзі бойынша, әйтедірем, мен де оптыр едірем Ғазиз Абыға. Қоян оның шынды тоуышы жете.
Рауза Ғазиз қыды үфіле ешей. Ике ол бір қыд өттірген, еңдәрілі бар. Олардың әм мәхінді ерсінің рух тамырдары, үрек тибеші сатқылары ешей. Тетірендіргіз, шомлы елдар шауқымы, язмыштың асы хабақтары әв-хев өтмәгендір. Ерсінің варифтары бір хілі сәнғат елін хайламаған. Рауза апай қыды мінен ешей. Бұқты, ейнақ фатерді бүйік шахысты қатырләткен әйбірдәр байтақ. Оқусылары, ғайләі, дұстары мінен түшкен фотохүреттерді қарайбыз. Бұна Ғазиз Әлмұхаметов Мәскәу консерватория ғиянындағы башқұр студияғында оқусылар мінен түшкен хүрет. Хусейн Ахметов, Әсмә Шаймұратова, Бану Валиева, Хабир Ғалимов, Ғабдрахман Хабибуллиндардың бүтінлі ешкіне вақыттары. Икенсі үретті ерсі Мәрид Ғафури менен бірге Султан Ғабаши һәм Василий Виноградовты Өфі пристанынан Қазанға ұдата. Тағы концерт вақыттарында түшкен фотолар. Рауза апай ұрғайып бүткен концерт афишаларын, бамбуктан ешілген яду өстәлін, қупшылап, ғырланып, бидәкләп яғалған қалам хаотында атаға түсі етіп хақлай. Әйбірдәрдің һәр қойығы ерсі һәм композитордың ішмәкәрлігі, үзләнудәрі, тұрмышқа ашқан һәм қиялында ғына яшаған ойдары, үміттәрі хақында хүйләй. Шулық уақытта бұл құмартқыларда сәнғәтібіздің тарихы, мәдәниетібіздің қабатланмас биттәрі хақлана.
Мен КГБ-да болдым. Шында сұрау бергенер. Сізде башқұрт халық ерларын жырлағансыз. Әйе, мен жырладым деп әтейім әйтесіз. Шуным біле национальный вражда ұятқансыз. Әтейім шуңа әйті. Әйе, мен халық жырларын бек көп ерладым. Мене шуны да әдеме ғайып етіп еткенлер. Онда ол допроста 4 бит, мені ұқыттылар. Онда бір нәрсе де юк. Әдеміні ғайыплілер, ин зұр ғайып шул, әдем 2 мәртебе Валидов заманында, Валидовның армейсында ерлаған. Шуның үшін әдеміні отқанлар. Миңа 13 яш ием. Мені ұяттылар. Мен еклей дүрінтінлі айым. Әдейін мені ұятты қызым тұр дейді. Мен тұрдым. Мені орынымны матрасларын кестілер, әйбірділілер. Райанның 5 ішін шығарғанлар. Әдейімнің нотылары иденде ята, шул ноты істіннен ерілер. Шуннан соң әдейімнен сұрайлар, қай әсіздің оқшағыз дейді. Әдейім әді, менің оқшам юк. Олар оқша әзіледілер. Райан әдейімді ұл вақытта бізді оқшағыз. Алып кеткенде, атайым әйтті мені, бала қайым дейді. Ақыллы бол, кіші бол дейді. Соңғы сөзі мені шоу болды.
Балам оқы, кіші бол деп қысқырып қошлаша ерсі қыдымынан. Оңғы минуттарына теклім, ердарына тұғыры қала. Адаққы тапқыр, дапросқа алып кеткенде, ол түрмәне оңғыратып, неғмәт ариян ерлай. Оның мінен бір камерала олтырған шағыр Мүслім Марат қатерелерінен.
Ғазиз ағайдың ерлай башлауы бұла, зинданда тыңлы құрлаша. Бүт әлі шым қылып тыңлай. Тұтқындар да, оқсылар да. Ерла бүтімінен стеналарға неме мінендер ұққан тауыштар ештілі. Ерсіні шулай ұлқышлайдар. Хұңғы тапқыр дапростаны Ғазиз ағай бік кейф әткілді. Язалаларына түді алмай, фетнесі тигені, ялған фашлауларын рафлап, қол қойдым кені. Шулы сұрақтала олы ерсі екенін ұнатманы. Әмудені аянаслы әлекет күткенне ұшанып төбітмейіні көвік. Тамағына халқын тиюден құрықты. Тауыш болмаға, ерлап болмас деп мұйынын ұрарине.
Ерсінің ғайләһе 1957 ел Өфіле бірінсілерден болып, Ғазиз Әлімхаметов ғайыпһыз деген танытма қағыда ала.
Башқұрт айсыры Юғары Советы Президиумы қорарынан. Башқұрт айсырының ішсі Крестьян һәм Хизмәтсәндәр съезы қорары бойынса, ерсі Ғазиз Сәлихұлы Әлімхаметовке 1929 елда берілген Башқұрдыстандың халық артисы деген юғары есімде ул үлгәндән һуңа яңыртып берілген.
Илем тип, халқым тип, моңым тип яшаган, һуңғы олышына теклем, сәнғәтебізді қойғыртқан, олы шахыз қабызған рух ұсқындары ғүнмәні. Ол башлаған іштәрді сәнғәтебіз һәм мәдәниетебіздің һәр тармағында көрірге мүмкін. Музыкал оқу йорттары, сәнғәт ұсақтары, музыкал коллективтар һәм әсбаптар, түйәгібіз халқының рухи дүнияһын сағылдырған музыка әсәрләре, бөтәһе бөтәһеле Ғазиз Сәлихұлы Әлмөхәмәтов исеменә барып тоташа.
Уважаемые слушатели, прозвучала передача из цикла «Доброе братство – лучшее богатство». Журналист ГТРК «Башкортостан» Зифа Файзулина рассказывала об одном из ярких представителей первого поколения деятелей культуры и искусства Башкортостана Ғазизе Әлмөхәмәтове. Передачу к эфиру подготовили режиссер Альфия Геляжи, звукооператор Гульнара Хикматуллина, редактор Ялдыз Крепостина. До свидания.
Программа создана при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».